List Galatianům, z kterého jsme četli ukázku, první čtení, je svědectvím o důležité křižovatce v raných dějinách křesťanství. První křesťané, apoštolové a také Pavel byli Židé, obřezaní Židé, vázaní zákonem. A další, kteří přistupovali k tomu mladému křesťanství, byli také Židé. A i Pavel samozřejmě u nich respektoval obřízku a zavázanost zákonem. Ale hned v těch prvních dobách přicházeli také ti, kteří nebyli Židé, kteří byli zejména Řekové a kteří pocházeli z těch takzvaných zbožných pohanů. Protože v tehdejším světě část pohanů, a zejména tedy z těch řecky mluvících to obecnou řečtinou koiné, byli lidé, kteří ztratili vlastně důvěru v ta pohanská náboženství, v ty řecké a římské mytologie. A bylo jim sympatické židovství svým monoteismem, který u těch vzdělanějších se zdál být blízký tomu filozofickému monoteismu tehdejších antických mudrců. Ale to, co jim na židovství vadilo, bylo to, že s monoteismem jsou nuceni přijmout i všechny předpisy Mojžíšského zákona. Nejednalo se jenom o obřízku, ale také o kašrut, rozdělení jídel na ta, která jsou povolená, která jsou zakázaná, na striktní dodržování šabatu, sobotního klidu a ještě dalších mnoho předpisů. A ti začali křesťanství chápat vlastně jako takové židovství osvobozené od všech těchto věcí. A to je něco, čemu přikývil Pavel. Na rozdíl od apoštolů, kteří vyžadovali od těch pohanů, kteří přistupovali ke křesťanství, aby se nejdříve stali Židy, to znamená, aby přijali obřízku a s ní všechny ty ostatní věci. Někteří možná uvažovali, že by stačila obřízka, že by možná nemuseli dodržovat všechna přikázání Mojžíšského zákona. A do toho přichází Pavlův postoj, který je nejprve i pro ty apoštoly a pro tu první generaci křesťanů ze Židů pohoršením. Pavel vlastně nepožaduje od těchto pohanů, aby se nejdříve stali Židy, ale přijímá je do církve přímo. To znamená, že pro něj křesťanská církev není jenom jednou z mnoha sekt tehdejšího židovství, tak jak to mnozí přirozeně chápali. A do jisté míry to byla pravda. A Pavel tímto svým chápáním vlastně vyvádí to mladé židovství z kontextu judaismu, tehdejšího judaismu, židovství, a uvádí ho jako samostatnou cestu, jako samostatný proud do tehdejšího světa. Tím umožňuje především vstoupit do té kultury, která byla politicky otevřena Římem a kulturně stvárněna helenismem řeckým. A tím se stává křesťanství světovým náboženstvím. Tohle je tedy strašně důležitý moment, ta křižovatka v raných letech nebo desetiletích křesťanství. Pavel ukazuje, že ta cesta, kterou on hlásá, cesta následování Ježíše, spočívá především ve víře, ne v plnění zákona, předpisů a zákazů Mojžíšského zákona. A ve svých listech mluví o víře, která se osvědčuje v lásce. Tohle je také obrovský převrat v tehdejším náboženském myšlení. Náboženství bylo především plnění určitých rituálů a zvyků. Ano, někteří s tím spojovali i určitý pohled na svět, ale to je až pozdější věc. To archaické náboženství je především záležitost rituálu. Pavel vlastně delegitimizuje křesťanství, vyvádí ho z toho světa paragrafů náboženských zákonů a z těch všech zvyklostí. A ukazuje, to podstatné je to, co se děje vnitru. Člověk musí obrátit své srdce ke Kristu. A odsud, z nitra, potom vychází síla následovat Krista a realizovat svou životní víru v každodenních situacích. Tohle je to, co my možná chápeme už jako samozřejmé, a v době Pavlově to vůbec samozřejmé nebylo. A samozřejmě je vždy znovu nebezpečí po celé dějiny křesťanství až po dnes, že budou určití lidé vtahovat to křesťanství zpátky do toho světa příkazů a zákazů, zvyků a rituálů. Zvyky, rituály jsou něco, čím se každé náboženství vyjadřuje. Ale pokud je to chápáno jako vlastní smysl a jádro náboženství, pak je to problém. A také v křesťanství je někdy pokus z křesťanství udělat světový názor, soubor přesvědčení. Ano, ke křesťanství patří určitý pohled na svět a určitá nauka, ale ani to není jádrem. Čili ta část rituální, ta část nauková je vyjádření, artikulací víry, ale není samotnou vírou. Ta leží hlouběji. A tady Pavel navazuje na to, co Ježíš zdůrazňuje oproti farizeům, kteří právě tak lpěli na těch vnějších věcech. A Ježíš je provokuje tím, že ty vnější věci nedodržuje a také k tomu nevede své učedníky, ne proto, aby ukazoval jakousi snadnější cestu. Ta cesta, kterou ukazuje, je vlastně náročnější, ale týká se toho, co je uvnitř, vnitřního postoje člověka. A jestliže člověk je vnitřně otevřen pro Krista, vydává se na cestu následování a k tomu potřebuje jistou svobodu od všech těch vnějších věcí, tak jak jsme si to řekli i v neděli v souvislosti s tím nedělním evangeliem, pak skutečně je člověkem svobody. Protikladem svobody jsou závislosti. A ty vnější věci mohou člověka skutečně vzpoutávat. A jde o to, aby se proměnil ve svém nitru. A tahle ta proměna pak dává svobodu. A proto Pavel může říci, byli jste povoláni ke svobodě, a ve svobodě stůjte, nenechte se zotročit zase těmi nejrůznějšími vnějšími věcmi. Tohle je zápas mezi tím vnějším a vnitřním, který se táhne celými dějinami křesťanství. Určitě to bylo motivem i řady reformátorů, ať už těch reformátorů, kteří se potom stali zakladateli nejrůznějších duchovních škol a řeholí, nebo i těch reformátorů, jako byl Martin Luther, jehož intence byla právě vysvobodit víru z toho světa příkazů a zákazů. On v tom tehdejší středověké církvi viděl jakousi obdobu toho farizejství, toho židovství Ježíšovy doby. To hnutí farizeů viděl jistě poněkud zjednodušeně a ta ta polemika s židovstvím, která někdy zní až antisemicky a byla také nacisty využívána, tak samozřejmě není žádným antisemitismem. Antisemitismus je odpor nebo nenávist vůči rase a to vždy bylo chápáno v křesťanství jako hřích. To, oč tam šlo, byl určitý antijudaismus, čili emancipace od židovského náboženství. Dneska v dialogu mezi křesťanstvím a židovstvím trošku diferencovaněji se díváme i na to hnutí farizeů, nejenom skrze tu polemiku, která probíhala mezi Ježíšem a farizeji, ale to už bychom se dostali do historických podrobností. Takže pamatujme si tu větu, ve svobodě stůjte. A chápejme, že zdrojem té svobody je to, když si uvědomujeme nitro křesťanství, a to je metanoia, to je proměna jádra naší bytosti. Amen.